wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin jimca ah bisha Febraayana ay tahay 3 sannadka 2017. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga somali v o a somali.com. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya anigoo Cabdixakiin Shuruuca iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay marti noogu yihiin qaar ka mid ah musharaxiinta waddanka.
Waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen ee ilaahay fadligiis shuhradna aan ka kasbaday, maanta maalin iga baahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo oo isku jaabiyo marna uma rabo inaad ku gorgortamo madax bannaanida dalka.
Marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka, dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageerayo go'aankii maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ay ka gaadhay badda Soomaaliya.
Aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay meesha maanta ay wax marayaan iyo go'aankii shalay soo baxay.
Ilaa badda dacwadeedu way socotaa, maxkamaddu way ogolaatay. Ilaa gacanta lagu soo dhigana habeeni maalin waan taagnaanaynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan Tokiyo in Mareykanku boqolkiiba boqol garab taagan yahay dalka Jabaan. Xogeeye Mattis ayaa hadalkan sheegay xilli uu ku guda jiray safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu noqday wasiirka difaaca ee dalkan Mareykanka. Subaxnimadii hore maanta ayaa isaga oo ku sugan Koonfurta Kuuriya uu sheegay in weerar kasta oo nukliyeer ah oo qoyga Kuuriya ay ku soo qaadan Mareykanka ama xulafadiisa ay kala kulmi karto jawaab rasmi ah kuna habboon safarkiisan Koonfurta Kuuriya iyo Jabaan ayaa ah mid Mareykanku ku xaqiijinayo xulafnimada labada waddan ee dhaca qaaradda Aasiya.
Ergeyga cusub ee Mareykanka ee qaramada midoobay u joogta ayaa meel adag iska taagtay Khamiistii shalay tallaabada militari ee Ruushka ee ku aadan bariga Ukraine, iyadoo eedeysay falalka gardarada ah. Waxaana ay caddaysay in cunaqabateynta Mareykanka ee la xiriirta Crimea ay sidooda u sii jiri doonaan. Haliya ayaa sheegtay in Mareykanku uu cunaqabateyno ku saaray Ruushka xuku qabsashadiisa gacanka Crimea darteed, iyadoo sheegtay in cunaqabateynadaasi ay sidooda ahaan doonaan tan iyo inta maamulka dhulkaasi si buuxda ah loogu celinayo xukuumadda Kiev. Intii lagu guda jiray bilihii ay socdeen ololihii madaxweyne ee dalkan Mareykanka, ayaa Donald Trump uu muujiyey sida uu la dhacsan yahay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaana jiray su'aalo ku saabsan in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka si uu u wiiqo musharaxii madaxweyne ee xisbiga Demoqraadiga Hillary Clinton. Arrintan ayaa keentay in hogaamiyaasha caalamka ay isweydiiyaan haddii ay xukuumadda Trump ay meel adag iska taagayso xukuumadda Moscow.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii in ay Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii inay jiraan inay Iran u jeediyeen digniin rasmi ah oo la xidhiidha tallaabada ay ku tijaabiyeen gantaalka, wuxuuna ugu hanjabay in tallaabo kasta la qaado ay macquul tahay. Fariimo kala duwan oo madaxweyne Trump uu dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku cambaarayay heshiiskii Mareykanka iyo shanta quwadood ee kale ay ku wada gaadheen in Iran looga hor istaagay inay samaysato hubka nukliyeerka, taasoo beddelkeedana laga qaado cunaqabateynta. Wuxuuna sheegay inay tahay in Iran ay mahadiso heshiiskaasi, isagoo sii raaciyay in dalkaasi uu burburi lahaa haddii aanay balaayin dollar loo ogolaanin.
Saraakiisha waqooyiga galbeed ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda daalibaan uu dilay ugu yaraan 8 boolis ah maalmo un kadib markii uu isu soo dhiibay oo uu booliskuna ku biiray. Weerarka ayaa xalay waxa uu ka dhacay bar ammaanka lagu hubiyo oo ku taala degmada la yiraahdo Almar ee gobolka Fayre. Afayeenu hadlay booliska gobolka ayaa V O E-da u sheegay in qofka weerarka geystay uu qaatay dhammaan hubkii iyo rasaastii ka hor inta aanu ka cararin goobta. Ninka weerarka geystay oo horey daalibaan uga tirsanaa ayaa 15 maalmood ka hor isu soo dhiibay booliska waxaana uu dib ugu laabtay kooxda markii uu weerarka fuliyay. Kadib gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay ayaa ka sheegay TV ga la yiraahdo Tolo in ninka weerarka geystay uu sumeeyay askarta ka hor inta aanu xabado oo da kaga qaadin. Jimcaha wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay barnaamij lagu taageerayo go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ay shalay ku go'aamisay in ay xaq u leedahay qaadista dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa. Go'aankaasi waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiinta waddanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Seyna Babukar.
Soomaaliya! Soomaaliya ma waato!
Soomaaliya! Adawgeeda!
Ina lama qaadan karo!
Saacado un kadib markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda caalamiga ee adduunka ay ku xugmisay inay qaadayso kiiska muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa boqolaal ruux ay isugu soo baxeen fagaaraha daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho barnaamij lagu taageerayo guusha hordhaca oo ay Soomaaliya ka gaartay dacwada badda. Barnaamijkan oo soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa gudoomiyay ku xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo goobta ka hadlay uu sheegay in dadka ay isugu soo baxeen si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan go'aanka soo baxay oo uu ku sheegay in micnihiisu yahay in kiiska soohdinta badda ay maxkamadda geysay Soomaaliya kana dhanka ah Kenya horumar laga gaaray.
Maamulka gobolka Banaadir maalintii dacwada la gudbinayay barnaamij weyn oo sidaan oo kale ah waxa la isku yimid meeshaan maanta aan taaganahay. Maanta oo go'aankii shalay uu soo baxana waa la isku yimid, taas waxay muujinaysaa dadka gobolka Banaadir degan inay yihiin dad hormuuda maadaama ay tahay meeshaan ay joogaan xaruntii midnimada ee dalka. Waxaan ku faraxsanahay maanta isku soo bixinaan aad ku muujinaysiin go'aankii shalay maxkamaddu ka soo baxay iyo farxadda iyo diilada saaka ah halkaan isugu timaadeen. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay meesha maanta ay wax marayaan iyo go'aankii shalay soo baxay.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac oo goobta ka hadashay ayaa talaabada ay maxkamadda adduunka ku aqbashay codsigii Soomaaliya ku tilmaamtay mid wanaagsan, iyada oo dhanka kale sheegtay in marnaba aysan ogolaan doonin in lagu soo xadgudbo taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed.
Isu soo baxan haddii aan israahdo aragtidayda guud midda shacabka gobolka go'aanada farxadda geliyay adduunka meel walba ay ka joogaan ummadda Soomaaliyeed ee ku aadasha afka Soomaaliga waxay isku sii u soo dhaweeyeen go'aankii maxkamadda.
Dadka isugu soo baxay fagaaraha daljirka daahsoon oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo lagu ayidaya go'aanka maxkamadda kuna diidanayeen damaca Kenya ku doonayso inay badda Soomaaliya qaybo ka mid ah ku xalaalaysato. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay barnaamijka ayaa ka waramaya dareenkooda go'aanka maxkamadda caalamiga ah.
Annagoo ummad Soomaaliyeed oo isku duwan oo dowlad qaran ah oo federal system ay noo dhisan tahay inaan dalkayaga shacab iyo dowlad baan wada difaacno baan maanta u taagan. Waxaan u soo banaanbaxnay dalkayaga inaan difaacno oo badayada Kenya ay ku soo xadgudubtay in aan difaacno. Waxaan uga digayaa Kenya badda Soomaaliya waa inay ka laabataa si nabadgelyo ah, darisnimo leh, walaalnimo leh, ehelnimo leh, afrikaanimo leh.
Ilaa badda! Dacwadeedu way socotaa, maxkamaddu way ogolaatay ilaa gacanta lagu soo dhigana habeen iyo maalin. Waan taagnaanaynaa, xaqaynaan u diraynaa. هنيو كوانتو عقاد الله هني ميسد حيقنا نقوم داي كرتين وسومالي سومالي اسكالي
مسؤولين كتر صندولة الصومالية يا خوري وجوه الله يجو أنك صوب حي مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أو شرجرة اتفقت مجال هذا مقدشو أي طلبة نقصي يقول أي صومالية كجرتي دعوة ضبطة إيه هات على محكمة عالمية إيماشة أي وحمريان
لكن قضية ضبطة أنا الصومالي هدان هاي حن آمن سنة هنا قضية داس نكاس أتكاس بضة هنا أنا نقولنا وأن أتغناني هنا أنا نقولنا وح أن كوب الدلاني هنا وأن أتنزل هنا مجرد وح كستو كرا ولا سكت تنزل كرا بقارا ولا سكت تنزل كرا حارا ولا سسي كرا هنتي ولا سسي كرا ولا سكجرم كرا لكن مرك اعتماده بيها بدينا تنزل مكان موجودين حن روادتكو هنا قضية داس أكو كرا فهمان أن نجا يكيني علاقات كنا قبل حيو يبيها ماشانا شقاء اسكم الله علاقات كينو واغاكسين هاي وحانا كشقينينا مروال بدولد كيني علاقات كو وفي عن إن الله لحانا كشقينينا او درس واناك انكو وضا نوران لكن بدا يرتا ماشي تالو هل متر او كمي دا انا كتنزولنا ديار امعينين
سكستويا هاتو دعوات بدا اي او دحيس الصومالي كينيا وشعبك الصومالي اي اد ايش او قوة دا هايين اي اي مان انتي شالي محكمة دا ادون كهيق اي اقباش عدسقي الصومالي اي ادو قهر تميد ضلبكي كينيا اي اها ان مرنكا او دحيا اي كو حاليان ميلك بحسن محكمة دا عالميقا سينب ابو كر محمد في او اي مقدشو
maalinta arbacada ee soo socota ee bisha Febraayo ay tahay 8 waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya barnaamijkeena faaqidada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka siyaasada musharrixiinta oo tartamaya madaxtinimada Soomaaliya waana kii ugu horeeyay ee 3 barnaamij oo aan ku wareysan doono musharrixiinta xilka madaxtinimada intii aanu heli karno dhageystayaal waxa naga xasuusinaya in qaar ka tirsan musharrixiinta ay diideen inay wareysi siiyaan idaacadda VOA ama ay ka qayb galaan doodan waxaana barnaamijkeena faaqidada ee maanta inoo soo jeedinaya Aasha Ibrahim Aadan iyo waliba Jacfar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijka faaqidada toddobaadka ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa falanqaynta qaar ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ay la tahay inay xilkaasi ugu qalmaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadaan waxa ay qabanayaan haddii la doorto waxaana ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Maxamuud Maxamed Culuso oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Ciilmoog Xirsi dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ugu horreyn waxaan jecelahay in mid kasta oo idin ka mid ah uu noogu bilaabo taariikhdiisa oo kooban aan ku horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed
bismillaah alxamdulillaah salaatu salaamu calaa dhammaantiin saaxiibada kalena wa salaam aya xafi ku jira aniga waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxbarashadii meesha aan ku soo bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe kadibna Xamar aan soo wadeeyay waxaan ku dhameeyay dugsiga sare kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay markii dambana waxaan u wareegay meesha la yiraahdo Media oo ka soo dhaweeyay jaamacad kulliyadda qaanuunka kadibna waxaan ku soo laabtay 2000 dalka waxaan ka soo shaqeeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan aasaasay hay'ad dhaqanka Soomaalida daraasad ku sameeyo kadibna waxa ay soo wadaashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaa 2002 aan ka shaqeeyo kadibna waxaan ka shaqeeyay oo aan u soo wareegay magaalada Muqdisho 2003 waxaan noqday macallin 2004 waxaan noqday gudoomiyaha maxkamadda CC 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha Islaamiga 2005 markaa la doortay gudoomiyaha 2006 waxaa la doortay markale gudoomiyaha maxkamadaha Islaamiga kadib 2007 waxaa la doortay Special Deputy gudoomiyaha Islaamiga 2009 waxaan noqday madaxweynihii dawladda federaalka ee Gargaarka ah waxaan u maleynayaa intaas inay ku xidhan tahay taariikhdayda
wayahay waad baad u mahadsantahay Shariif waxaan u weecanaynaa dhanka Maxamuud Maxamed Culuso waxaan jecelnahay sidaas oo kale inaad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban
bismillaahir rahmaan rahiim waan maqtiir anigu waxaan dhashay 1948 waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxbarashadeydii waxaan ku soo bilaabay meelo kala duwan oo dalka ka mid a, waayo aabahayba askari ahay. Marka markii ugu horreysay beledweynan adigu dugsiga ka bilaabay hoose, adigu markii dambe dugsiga dhexe waxaan u imid xamar oo la dhihi jiray dugsigii ganacsiga ee dhexe, markii dambena dugsigii talyaaniga ee xisaabaadka ee digfer agtiisa ku yiilay baan ka baxay. Markaas kabacdina shaqada dowladdana waa ku biiray oo waxaan ka bilaabay shaqo wakaaladda biyaha xamar. Kabacdi intaas ana shaqada markaan bilaabay, waxbarashadeydii waa sii watay oo waxaan jaamacadda umadda sayd ayaan kuliyadda dhaqaalaha iyo ganacsigan galay. waxaan ahay adigu ninkii ugu horreeyay ka baxay daraja ahaan dugsiga jaamacadda 1975. kadib adigu waxaan aaday waxbarasho dalka Holland oo aan masteret kusoo qaatay dhaqaalaha, cilmiga dhaqaalaha. kabacdina waxaan aaday Mareykanka hay-adda lacagta adduunka oo iyadana aan kasoo dhameeyey shahaado kasoo qaatay. shahaadooyin kalena dugsiyo kale oo ku saabsana takhasusaadkayga gaarka oo maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaan mataqaana jaamacado kale ka sameeyey. isla markaasna waxa weeye muddo gaaban waxaan jaamacadda ka ahay macalin. kabacdina shaqada xaggeeda markaan wakaaladda biyaha xamar aan bilaabay, waxaa igu xigtay inaan noqdo ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho. kabacdina waxaan aaday lii wareejiyay, lii bedelay gobolka waqooyi galbeed oo aan ka noqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka waqooyi galbeed. muddo markaan ka shaqeynayay waxaan haddana tegey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer baan haddana noqday. ugu dambeyn waxaan kusoo noqday wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga oo aan ka noqday agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta miyiga. muddo kabacdi marka waxaan usoo wareegay wasaaradda shaqada oo halkaas aan madax ka ahay mashruucii weyn oo hay-adda USA. kabacdina waxaan tegey wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda markii aan muddo ahay. waxaan haddana aan noqday wasiirka wasaaradda beeraha, adigu ilaa adigu dowladdii ka dhacaysay. markii ay dowladdu dhacaysayna waxaan ahay ninka ugu qaabilsan hay-adaha dhaqaalaha oo dhan xafiiska ra-iisul wasaaraha. markaas ugu dambeysay markii haddee dowladdu ay dhacdana waxaan u wareegay qaxooti adigu Mareykanka aan tegey. muddo markii aan joogay oo adigu gaaban aan ka shaqeynaya ayaan waxaan usoo noqday inaan ka qayb galo dib u dhiskii iyo barnaamijkii lagu dhisaayay dowladihii ugu horreysay carta. kabacdina waxaan ka noqday guddoomiyaha bangiga dhexe, mar labaad waxaan noqday guddoomiyaha bangiga dhexe markii xilligii madaxweynihii hore cabdullaahi yuusuf. intaasaan adigu markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay aan ka qabta ahay dowladda.
waayahay sidaas si lamida waxaan jeclahay cabdullaahi ciilmooga xirsi inaad inoo soo koobto taariikhdaada.
waxa weeye iskuulkii ka baxay media engineering bashe kabkaal baa noqday. waxaan usoo wareegay Minnesota, waxaan ka helay shaqo US Army Fort Snelling, Mareykanka oo ah IT job ah oo ah director. waan shaqeeyay 20 kabacdi waxaan abuuray xafiiska Mareykanka federaalka immigrant resource center ee sameeya dhammaan waxyaalaha immigrationka ah, ka caawiya Soomaalida barbiska ah ayaan ninka ugu horreeyay sameeyey oo weli jira. waxaan ku darnay xaj agency oo dadka ka caawin jirtay 12 sano dadka ujeeda aad ah. waxaan ka maqnaa weli xafiiska uu shaqeeya staffki management way shaqeeyaan intii waxaan ka maqnaa oona wasiirka noqday xajkaani shaaaday canshuurnaan xareeya mooye waana noqonay lakiin dekalle eryer waxaana canshuurta inaan xareeyo. wasiir baan noqday, wasiir saddex wasaarad isku haya ayaan noqday inaan kugu yeesho dowladdii saacid prime minister ahaa November 16 oo ahaa wasiirka warfaadka hoosee isgaarsiinta ra-iisul wasaaraha. haddana waxaan istaagnahay madaxweynaha qaranka.
waa tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, horaad madaxweyne usoo noqotay, haddana mar kale u taaganta musharax baa tahay, maxaa mar kale kugu dhaliyay inaad usoo istaagto madaxtinimada Soomaaliya?
waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen ilaahay fadligiis shibradna aan ka kasbaday 4 sano oo aan bannaanka joogana ay fursad yahaad inaan dib u fiiriyo wixii aan soo maray iyo dowladdan laftigeeda siday u socoto. Sidaas oo kale dowladan hadda xilligeedu dhamaaday in wixii looga fadhiyey oo laga filayay inaysan ku guuleysanin, sidaas darteed ay fiican tahay inaan u soo istaago mar kale xilkaas, ayna suuragal tahay in aan gaarsiiyo meel wanaagsan oo dowladnimada Soomaalidu ay kasii socon karto haddii Ilaahay idmo.
Waayahay culusow, waan u weecanaynaa culusow. Su-aashaas mid lamid ah, adiga siyaasadda meelaheeda sare ee aad markii hore laguguma garanaynin, sidaad ka dhawaajisayba taariikhdaada shaqooyin kale oo iyagana muhiima baad soo haysay, maxaa hadda keenay in aad ku fekerto amaba aad u istaagto in aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya?
Waa maadsantahay runtii 10 sano horta ugu dambeysay aad baan ugu dhex jiray ama la socday siyaasadda ka socota iyo arrimaha ka socda Soomaaliya, gaar ahaan maadaama aan goobjoog ahay waqtigii qarankii ama dowladdii Soomaaliyeed uu dintay sanadkii 1991 iyo dhibaatadii ka dhacday aan adigu iyada la tegeeda xogaal u ahay, islamarkaasna hadde 10 sano wixii socday aan aada iyo aada ula socday. Runtii gaar ahaan waxaan dareemay fursad weyn oo 4 sano hadda ugu dambeysay dalka aan islahay rajo weynaad ka abuurantay inay noqotay 4 sano oo runtii muxuu ahay khasaartay inay noqotay, weliba ma ahan keliya inay khasaartay, inay abuurtay xaalad aada iyo aada anigu kolba qiimeynteydii aan u arkay walwal badan iga gelisay in wixii dadaal ahay oo muddo adigu 16 sana la waday si dalka dowlad dib loogu soo dhiso inay ku dhowdahay inay maaragtay baaba'do. Marka waxaan isiri waxa weeye maadaama hadda muddana aad da-deedii aada joogto, waqtigaana aada marayso amaad haddee ka qeyb gashaa maanta hoggaanka dalkaas, waxyaabo badan oo hadda ii muuqdayna aan arkaayo in nidaamkii dowliga ahay in dib loogu soo dhisana aan isleeyahay xogaalnimo iyo aqoonba waad u leedahay inaan u istaago maslaxadda iyo danta dadka iyo dalka. Gaar ahaanna anigu hadda waxaan arkayay dal markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa waxa weeye nidaam iyo sharci. Waxa ugu weyn oo wadankan ka dhacay inay noqotay in sharcigii iyo nidaamkii ummaddu ay ku heshiisay inay noqdeen wax ka soo qaad waxaan lahayn oo dhanba. Marka waa adag tahay in dal uu dhismo muxuu ahay nidaam la-aan iyo sharci la-aan, isla markaasna wadankii uu ka bilowdo dhaqankii dumiyey qarankii hore oo kale oo ah ama maamul xumo hadday dhacday ama haddii ay dhacday mataqaanaa nidaam oo aan waafaqsanayn muxuu ahay dadku inay si midaysan uga qeyb galaan siyaasadda dalka oo dhan oo ah nidaam furan.
Waa tahay culusow, waa kusoo noqonaynaa mar kale ciilmoogan siinaynaa. Cabdullaahi ciilmooge, musharax madaxweynaha tahay inaad dalka maamushaa rabtaa oo xilkii ugu sarreeya dalka aad qabato ummaddii aad hogaamiso, maxaa kugu dhaliyey in xilka intaan la eeg aad isu soo taagto?
Mahadsan tahay. Waxaa igu dhaliyey waxa ugu muhiimsan waxa weeye sharcada kasika waad ogtahay qodobkeena 4aad wuxuu qorayaa inuu yahay dastuur dowliga inu leenahay waxa ugu weyn dalka in lagu dhaqayahay wadagtay in laga leexday oo sanad iyo bar iyagoo ka hor ay weli joogaan hay-addii keliya oo sharci dejinta noo dhisnayd sekta u ahaato waa baarlamaanka 9aad, waa tiim madal qaran la sameeyey, xataa la iskuma dayin in baarlamaanka laga ansixiyo waadageed wixii musuq la galay. Intaa waxaa dheeraa waxaa ku noqonay meel aanan filaynin. Aniga hadda waxyaalaha iigu sii weynaa ee igu dhaliya wuxuu ahaa wadanka waxa ugu weyn ama aniga mudnaanta sawaadiya waa madax banaanideena, waa sovereignty, dowlad baan nahay madax banaan. Taa markaa waxaad moodaa in hadda laga qatan yahay ama ay liigayso ama saluug badan ka jiro. Waxaan maraynaa ilaa xad in laynoo tilmaamo cid aan dooran lahayn oo aan laynaga xishoon ama dowladda dariska ha noqdeen ama ha noqdeen khaliijka ama gobolada kuwo kale oo daaha gadaashiisa isku aadinaya ha noqdo. waxaa la rabaa in muxuu ahaa talada dalku ay ka go-do xafiiska meesha uu ku yaalla ee villa soomaali ee warta nabadda. Marka waxyaalaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah dalka siyaasi baan ahay, ciidan baan usoo noqday, waan usoo tabcamay, biladaan kusoo qaatay, kumeyl baan ka gaaray ciidamadii muxuu ahaay soomaaliyeed ee muxuu ahaay caalamka laga yaqaanay. Waxaa la rabaa si madani ahaanba ku shaqeeyay professional, waddanka canshuurta wax kusoo bartay. Maanta maalina iga daahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo inaan noqon karo maanta la daaya amni qof yaqaana. Haddana sectorki kale ee professional private sector ka shaqeeyay waxaan filayaa in aan ahay ruuxaas dabooli kara, midna anugu ma rabo inaan ku cadeyn doonaya ma rabo inaan ku gorgortamo oo ahay sareynta sharciga iyo madax banaanida dalkan. Dalkaanuna meel khadan buu socdaa. Waxaan isleeyahay aad waddada kusoo duulid haddii Ilaahay ka dhigo inuu talada kudiyo.
Way wamasan tahay Sheekh Shariif, baan u leexanayaa Sheekh Shariif, muddo baad madaxweyne soo ahayd, haddana waxaad sheegtay inaad mar labaad dooneysa inaad kusoo laabato. Ma waxaa kuu muuqda fursado aanan jirin waqtigii adigu aad madaxweynaha ahayd oo hadda aad isleedahay? Fursadahaasi waa inaad hadda ka faa'iidaysataa, mise xaalku wuxuu taagan yahay weli markii aad madaxweynaha ahayd oo kale, oo lagu dhihi karo afar sano baad adigu madaxweyne soo ahayd?
Waa mahadsantaa su-aashaas inaad weydiisay, waana su-aal aada u fiican. Anigu waxaan rabaa marka hore inaan kuu sheego dalkan anigi markii loo diibaayo oo aan imaanayo magaaladan, maalintaan sidaas usoo degnay waxaan ugala soo bilaabay hooyayaal waxaa haystay Al-Shabaab. Ilaahay fadligiis runtii waa la gurmaday. Waxaan ka tegay magaaladan oo ka xurowday, laga xoreeyay shabaab Al-Shabaab iyo magaalooyinka ku xeeran ciidamada qalabka sida waxay marayeen dhinaca waqooyi isgulada Garsaaro, dhinaca koonfureedna waxay joogeen meesha la yidhaaha Shalambood. Ciidamada qalabka sidana waxay mooraal u hayeen inay caysadaan ama dabagalaan Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Dadka Soomaaliyeedna markaas halkan ayaa shir lagu qabtay, dowlad kale ayaa lagu aasaasay. Hami iyo waxaa jiray Soomaalinimo iyo Soomaalida oo isku jiha ujeeda. Maanta haddaad dib u fiiriso wixii ma jiraan. Marka maadaama aan xilli adag dalka soo hogaamiyey, khibradna aan kasbaday, aniga waxa i saaran waxay yihiin inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka iyo aqalka sare una sheego inaan diyaar ahay go-aanka iyaga iskale. Laakiin ma rabo aniga inaan la basiilo. Waxa aan naftayda ku tuhmayo ah inaan marxaladan mar kale aan hogaamin karo. Sidaas ayayna iigu muuqataa inay fursad jirto, maxaa yeelay khibradna waa soo martay. Afartii sano lasoo dhaafana fursad ayay ahayd inaan dib u fiiriyo marxaladii adkaa ee dalka aan soo hogaamiyo.
Waa tahay Sheekh Shariif. Sheekh Axmed, adaa ka dhawaajiyey in howlihiaad hore usoo qabatay iyo meelahay wax maraayeen markii aad xilka ka tegaysay, hadda mar kalead xilkaasi u taagan tahay, maxaa kuu muuqda oo aad isleedahay waad saxaysaa haddiiba maanta lagu doorto inaad mar kale dalkan aad hogaamiso? Waxyaabaha kuu muuqda aad isleedahay dalkan muhiim ayuu u yahay, waad qaban kartaa hadda, muxuu yahay oo hore aad u qaban?
Marka ugu horeysa waxaa jirta fikrad aniga markiina aan xambaarsanay haddana aad iigu weyn, waa fikradda dhisidda institutionada dowladda, hay-adaha dowladda oo dhan sidii loo baahnaa uma dhisna, kadaadsigii loo baahnaa ma laha. Waxayna u baahan yihiin in si dhaba loo dhiso. Haddii aan kasoo qaado wasaaradaha, sida badan wasaaradaha waxaa maamula wasiirka kaliya, waxaa meesha ka baxay civil servantigii, dadkii khibradda u lahaa wasaaradda xogaal ahaa oo shaqadaas qaban jiray. Wasaaraddu waxay kusoo koobantay wasiirka, shaqada waxay galaan sida badan ninka ugu fiican 4 saac, sida badan waxayna kasoo baxaan 7 saac ama mataqaanaa 1 duhurnimo ilaa mataqaanaa 2. Dal burbursan oo la rabo in loo shaqeeyana waxaad garan kartaa inaysan arrintaas suurtagal ahayn. Waxaa jira shaqaalaha mushaarkooda inaan la bixin, ciidanka mushaarkooda inaan la bixin, iyadoo aan ognahay inay dhaqaale fara badan soo galaan. Dalkii hantidii qaranka ama dhulkii qaranka waa la boobay oo waa la qaatay. Sida cilmiyagu kuu sheega, maanta xoriyadeenii ayaa gorgortan ku jirta in xildhibaanada lala hadlayo oo la leeyahay hebel doora, haddaad doora weysidna waxa kugu dhaca waa ogaan doontaa maamul goboleedyada oo dhan isugu haya halkaasay taagan tahay. Marka aniga waxay ila tahay waajib diineed iyo waajib qaran inay tahay inaan soo istaago oo aan muujiyo diyaar garowgayga. Waxaan aaminsanahay haddii aan ku guuleystay inaan samata bixi karo. Qodobka labaad wuxuu yahay midaynta shacabka Soomaaliyeed iyo isukoonidooda iyo dib u heshiisiintooda aan aaminsanahay inuu yahay qodob aada u muhiima iyo qodobka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagu aan aaminsanahay inuu yahay qodob muhiima. Qodobka saddexaadna waa qodobka dhammaystirka dastuurka iyo gaarsiinta qof iyo codkiisa 2021 insha allah.
Way sheekh Shariif, madaxda kale waan u iman doonaa, laakiin hadalkaagii haddaan si yara dabagalo, waxaad sheegtay in wasaaradaha kale ee wasiirkoon uu maamulo in shaqaalihii rayidka ahaa xaqoodii uu maqan yahay, mushaar inaan la qaadan, waqtiga lasoo shaqo galo oo shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan in uu yahay waqti aada u dambeeya, waqti koobanna lagu sugnaado ee xarumaha dowladda. Waqtiga adigu aad madaxweynaha ahayd, sidee buu xaalku ahaa?
Wax badan kama duwanayn markaan arrinta kuu sheego. Mar walbana waxaan wasiirada waxaan kale hadli jiray arrintaas in la bedelo, laakiin haddana waxaa ogaanaysaa xilli dagaal u ahay marka wasiirada oo mataqaanaa ay qusooyay dagaalka waxay ku jiri jiray, waxay shaqeyn jireen saacado ka badan saacadaha caadiga ah. Waxaana isku dayna markii dambe inaan u abaabulno dowladda oo dhan inay noqoto dowlad ka qayb qaadanaysa xoreynta dalka, in al-shabaab laga xoreeyo. marka waxaa suurto gashay dad badan oo wasiiro badan inay qayb ka noqdaan barnaamijkaas oo ay ku mashquulaan la socodka howlaha ka xoreynta al-shabaab iyo al-qaacida magaalada Muqdisho iyo meelaha kale. Laakiin runtii khibradda igu soo korortay waxay tahay markii aan fikradan ka haystay in la xoojiyo wasaaradaha agaasimaha guud iyo maxaan ku yirahdaa agaasimayaasha waaxyada in aada loo xoojiyo, siyaasadda iyo maamulkana xoogaha yar la kala dadbo, wasiirka mas-uuliyaddiisu ay noqoto in oo wasaaradda ku kontaroolo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda wasaaradda. Laakiin wixii maamul iyo mataqaanaa shaqaalayn oo kale ah in uu qaato wasiirka, waxaana qorshahayga ku jira in la abuuro hay-ad maxay ahaato dadka ugu sinyarsan civil servantiga oo mataqaanaa dib u habeeya habka shaqo qorista iyo shaqada mataqaanaa sharciga shaqaalaha, si loo helo shaqaale isku dhafan, xirfad leh, awood u leh shaqada loo idmada inay qabtaan. Wasiirkuna uu noqdo mid ku hogaamiya wasaaradaha, ama wasiiradu ay noqdaan kuwa ku hogaamiya wasaaradaha siyaasadda dowladda ee markaas la taabagelinayo.
Waatahay, aad baad u mahadsan tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Khadka ku jir weli barnaamijku noo socdaa. Maxamuud Maxamed Culusow ayaan isna dhinaciisa u leexanayna oo musharaxiinta ka mid ah. Inkastakoo mudane Culusow inaad u taagan tahay xilkan madaxtinimada ee dalka, ma jiraa waxyaaba kuu muuqda oo 1, 2, iyo 3 kuu ah ood isleedahay dalkan uu u baahan yahay in laga qabto?
Waa ii muuqdaan. Waxaana ugu horreeya waxa weye, horta marka u horreysa inaanu dadku ay fahmaan xilka madaxweynuhu muxuu yahay. Xilka madaxweynuhuna waxa weeye aasaas u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka, dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho. waxaana loo yeelay waxa weeye inaysan dowladdu shaqo qaban karin haddii aysan helin ama la dhisinin hay-adahaas dastuurka ku cad. waxaa ugu horreeyay marka waxa weeye in madaxweynuhu horta uu ka baxay xilkiisii iyo mas-uuliyaddii la saaray. waxaa ugu horreysay madaxweynuhu inuu leeyahay anigu dastuur gacmaha iga xiri maayo, taasuna waxayba horseed u tahay waxa weeye inaysan jirin dowladnimo wax la yidhaahdo oo xukunkii uu isu bedelaayo mid shaksiya. markaas
adoo raalliya Culusow, marka adiga haddiiba ay dhacdo in lagu doorto oo aad noqoto madaxweynihii dalka, waxyaabaha aad qabanayso ee hadda kuu muuqda maxay yihiin ee haddana qaldan?
waxaa igu muuqda waxa weeye horta wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ay qorayeen oo nidaamka ahay in la fuliyo oo lagu dhaqaaqo oo la sameeyo. waxaa ka mid a waxaa laga hadlayaa waxa weeye dowladdii horta inay dhisan tahay oo shaqaynayso, sidii hadda uu timaamay madaxweynihii horeba la tegeeda, waa wax muhiima. waxa weeye dalkaanu waa inuu ahaadaa dal isku xiran oo isla socda. magaalo madaxda keliya ma noqon karto dowlad. waxa weeye nidaamkan hadda federaalka la sameeyey, dalku xataa waxa weeye sida loo hirgelinayo iyo sida loo sameynayo dastuurkay ku qoran tahay, haddii la raaco waxaa la sameeyey barnaamij cad iyo dariiqa loo sameynayo, lama sameynin lagumana talagelin. waxa weeye maamulkii dowladda iyo maaliyaddiisii waxaa loogu talagalay in la maamulo si hufan, la yaqaano oo cad. Ilaa haddeertaan shirkado iyo dad aan la aqoon ayaa wax maamulaya la leeyahay. Maalin walbaba kambaniyaal adigu ma taqaanaa ayaa murankooda iyo doodooda ay taagan tahay. Waxa weeye wixii marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ayaa waxay ku soo urureen in adiga ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xafiis wasiireed ama xafiiska madaxweynuhu keliya ay noqdaan.
Markaaodhan
ay taalaa
adiga markaa sidee wax yeelaysaa hadii lagu doorto?
Anigu waxaan rabaa waxa weeye inaan idhaahdo waxa weeye qolo waajibka ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha waa inay horta iyadu ay qabataa. mas-uuliyaddii weynna waxa weeye inaan anigu aan hubiyaa in wasaaraddu ay shaqaynayso. haddii maaliyadda dowladdu waxaa la sameeyaa miisaaniyad baa la sameeyaa, miisaaniyaddaasu cid walbaba siday u leedahay inay ka shaqayso. anigu suuragal ma ahan afarta sano aan xilka haynayo haddii la ii doorto in muddo hal sano aan ka maqnaado dalka oo safar iyo meel kasta aan u aado, waayo wax walbo aan sameeyo waa inaan fiiriyaa danta iyo dalka inta ay ku jirto markaasoo dhan. waxa weeye maamul ahaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxa weeye xiriiryaha wasaaradaha weeye, dalkuna madaxweynuhu waa inuu hubiyaa wax walbo baxaya sharciga ay ku baxayaan waa inuu wax ka saxiixaa oo u yaala awood waa leeyahay. marka waxaan oo dhan waxaa lagu dhamayn karaa waxa weeye hab hogaamin leadership ah in la helo iyo mid maamuleedba. shaqadana waxaa lagu qaban karayaa waxa weeye hadda ciidamada oo kale waxa ugu horreeya loo baahan yahay waxa weeye hogaan in la sameeyo weeye ciidamada tababarkoodii waa in la ogaadaa, mushaarkoodii la ogaadaa meesha. marka waxaasoo dhan baaban loo jeedin, waayo mar haddii dowladdu ay musuqmaasuq oo ay gasho wax walbo oo dhan waxaa cunaya musuqmaasuqaas.
waa kuusoo laaban doonaa culuso, waan kugu soo laabanaynaa warkaagana. su-aalo fara badan baa nooga baxay, laakiin marka hore waxaan aadaynaa dhanka cabdulaahi ciilmooge. ciilmooge, waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo ka khaldan Soomaaliya ay kugu dhaliyeen in aad isku soo sharaxdo in aad waddanka ka noqoto madaxweyne. markii wasiirnimadii aad weysay, waxaa nagu maqaalaa inaad waddanka kasoo dhooftay oo aad dibadda timid, markii horena aad dibadda ku sugnayd oo markaas aad noqonaysay wasiirka unaad waddanka timid, ma la dhihi karaa qaladka jira waxaa lagu sixi karaa in waddanka la joogo oo talo laga dhiibto oo kaalin lagu yeesho xaaladda waddanka meesha ay marayso, ee aan marka un la tartamayo waddanka inta dib loogu soo laabto aan haddana la dhihin meesha ugu sarraysaan ka bilaabayaa oo madaxweyneaan noqonaya?
waa maadsan tahay war hela tala hela, waxaa fiican inaad xoogaa la noqoto. Maraykan kumaana soo laabanin, si aan uga tegay 2019 canshuurtan baanu imaaday inaan bixiyo tax return. intii kale waxaan ku jiray dalka gudihiisa, markaan ugu fogaayna Nairobi joogay, waan imaanayay mar Kismaayo, mar Xamar, mar Nairobi, intaasoo. laakiin Maraykan ma deganayn, welina waan deganahay aniga iyo caruurtaydii iyo reerkaygu isaafsaan deganahay. laakiin anigu halkaana waan deganahay, xafiisna waan ku leeyahay Xamar. waan rabaa inaad horta taa ogaato, waa run canshuurta waa bixiyaa Maraykan una aadaa. laakiin shaqadaydii saan uga tegay samarka 2019 kuma noqon oo furaya xafiiskayga kuma noqon. taas waa taas anigu waxaan u imid khaladaadka jira inaan wax ka qabto. muwaadin baan ahay, dalkan difaaca saan kugu bilaabay, u dhaawacmay, bilada ku qaatay, doonaya u taagan weli in uu arko Soomaaliya qiyamkeedii la soo qaado la soo noqday. federalism baa samaynay. federalism waxun maaha, waa wax fiican, waa ka hadda idinka dhex joogtaan kontakeed waa ka u fiican. laakiin waddadiisa looma marin sida ay maaxda iga horreysa sheegtay. waxaa la sameeyey hal maamul gobole kasta nin baa lagala xiriiray, halaya waa inuu 3 milyan oo ku nooshee meesha, oo dowladda dhexe aysan ka warqabin waxa dadkaasu muteen. wax ma la gaadsiiyey ciidankoodii, xildhibaanadoodii wax ma la gaadsiiyey, mushaar ma la siiyey, shaqaalahoodii wax ma la siiyey, dadka ma la dayactiray, maxay ku nool yihiin dhaqankii haweey dowladda dhexe iyo maamulada way kala go-an yihiin. literally waxa weeye maamulku waa inuu noqdaa isla xisaabtan jira. weli miyaad maqashay hanti dhowrka aada oo maamul hebel la soo xisaabtan ma jirto? wasiiradii kuma hedda wasiiradii kale. marka wax badan baa maqan maamul goboleed, hal shaksi baa lagala soo baxay oo hortooga. waxaan rabaa marka aniga waxaa idinahaya dalka caasimadii waa laga go-ay,
waxaweeye lixdameeyadii iyo sideetameeyadii intiiya joogay dowladda ra-iisul wasaaraheedba dhaqanku wuxuu ku xirnaa xaasimada mushaar buu ka qaadan jiray, kuma hirneen inuu hoos yimaado maamul goboleedyada. waxaan rabaa inaad fahamto ruuxa siyaasiga ee wax ka raadinaya dalka waa inuu caasimada yimaado. hadda waxaa la weydiiyaa orod afrintaa magaalo ninka jooga soo weydiiyey inuu raallitaaya dalka marka uu kala go-ayaa markasaa la yidhaaho. waxaa la rabaa in ay noqoto two way ee noqona one way. wuxuu u samaysmay fever isamay fever baan kuu samaynaya weli ma gaarin isu. waxaan rabaa inaan kuu sheego amniga waxaa ka qaban karo cid yar baa ka qaban karta. waayo waan kuu sheegay inaan maraykan ruush wax ugu soo bartay oo aan ka gaaray dalse kormeel oo qaybahoo dhan soo maray markii laga reebo qaybtii laadanaada.
ma waxaad aaminsan tahay in xaalada ammaan aadka u liidata ee waddanka ka jirta in ay sabab u tahay aqoonis yari oo keliya?
maya, taa maaha, taa maaha. waxaa la rabaa sharcigu qoraal buu noqonaya haddaadan enforce garayn karin, haddaadan xoojin karin sharcigu wax buuq buu noqonaya. waxaan u leeyahay capacity inaan sharciga xoojiyo, inaan hogaamiyeyntaan tuuta iga qaato, anugu aan aado oon hormaro, waayo oon anugu u noqdo mithaal. maaha inaan oo madaxweynenimadu dalka soomaaliya inaad fadhiisato oo duqaay halkaan fadhido, laakiin waxa weeye dib joojin baa loo baahan yahay. marka xaaladda noocaana taba tahay aan cardaabta geeska qabay taagintahay, waa inaa adugu liidka qaadataa. marka anuu liidkan qaadanayaa waddanka xornimadu aan sheegayna nabadiidka lalama dagaalami kari keliya xabad, waa in cadaalad dadka loo sameeyo. dadka cadaysan ee dagaalamaya ee waa minority ah ama la xumeeyey ama cadaalad tirsanaya darro waa ka mid dadka shaqo waayey oo unemployment ku dhacday waddanka ee dhallinyarada ay iskuulaysaan waxad ka baxay waa ka mid cadaalad darrada. waxaa la rabaa in la fahmo xaggee jirta maxuuahay amniga xaggee bu jiraa. 500 kahor nin la yidhaahdo waxaa jiray florence oo ku dhashay oo la yidhaha makaveli wuxuu yidhi ciidan shisheeye hadduu ku yimaado oo u yeerato taraha ii heli cadow iga heli hadduu jabo waa jabtay wey oo waa jabtay hadduu guulaystana wuu ku gumaysanaya oo dadba wadanka meesha literaly saas kale wey. waxaa la rabaa ciidankeena ameed dadkaan tababari jirneeda hadda jooga
ciilmoogaku
wax badan baa qabiyaa ma ku dhamayn kara meesha.
aad baad u sharaxday ajendahaaga iyo dhinaca ammaankana xoog baad saartay. isla su-aashaasi mudane sheekh shariif sheekh axmed baan rabaa inaan weydiiyo. ammaanka dalka aad ayaa loo hadlahayaa oo waxaad moodaa in qof walbo soomaaliya maanta dhinaca amniga in ay muhiim u tahay, isla markaana amnigii weli si buuxda aan gacanta loogu dhigin guud ahaan dalka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ciidamo shisheeyaa jooga, welina ammaankii fara laguma hayo. ma kuu muuqdaa ajendo aad isleedahay adiga haddii mar kale lagu doorto ammaanka dalka waxbaad ka qaban kartaa oo dadkii iyo dalkiiba dhiirigelin bay u noqon kartaa?
waa mahadsan tahay su-aashaasina ay weydiisay. waa xaqiiqo qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo soomaaliya joogaba maanta waxa ugu muhiimsan oo ka fikiraa waa amni. waxaan aaminsanaa amnigii in aan laga shaqaynin oo dowladdu ay ku mashquushay dana khaasa. waxaad ognahay 2012-kii doorashadu markay dhacayso magaalo furan oo amni ah oo qof walba oo baabuurkiisa wato ama uu lugaynaayo ayaan ka tagnay. maanta waxaan usoo laabanay magaalo meel walba buur ciida iyo dhagax iyo bir ku go-an yihiin. waxaana wada ognahay bir iyo buur iyo dhufays amni laguma keeno. amni waxaa lagu keenaa inay jirto siyaasad cad oo ciidamada dowladda iyo kuwa joogo caawinaayo amison iyo shacabkuba ay ka wada qayb qaadan karaan. meeshii ay ahayd in la derder geliyo oo la xoojiyo ciidamada qalabka sida dibudhiskooda waa la kala daadiyey, ma helaan mushaar, ma helaan daryeel, ma helaan moralis. taasna waxay keentay in cadowga uu xoogaysto oy dib ugu soo laabtaan al-shabaab oo ay ka dagaalamaan magaalada, qof walbana uu dareemo ahli darro. marka aniga waxaan aaminsanahay inaan mar kale haddii aan u guntado insha allahu tabaaraka watacaala amniga soo celi karo, anoo ka bilaabaya dibudhiska ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, ka bilaabaya tayeyntooda iyo taakuleyntooda, isla markaasna qorshe cad oo ciidamada soomaalida iyo ciidamada kale oo caawinaya kuwada howlgalaan sameynaya. sidaasoo kale ciidamada emison waxay joogayaan waqti xadidan in la diyaariyo ciidamadii bedeli lahay oo mataqaana laga howlgalo 4 sano soo socota dhexdeeda in lagu diyaariyo ciidamadii si buuxda amniga soomaaliya ula wareegi lahay. marka waxaan aaminsanahay maadaama dowladda kumeelgaarka ay ka baxday dhaqaale fiican oo kasoo gala dekedda iyo eraboorka in la xaqiiji karo arrintaas.
waayahay sheekh shariif, waxaad ka dhawaajisay qaladaad fara badan oo jira oo ciidamada oo aanan tayaysnayn amnigii oo aad hoos ugu dhacay. Waxaan ka warhaynaa in waqtigii aad madaxweynaha ahayd laftigiisa ay jireen meelo fara badan oo dhagaxyo iyo buuraha ciidda ah oo aad sheegtay ay ku go'naayeen. Qof walba oo hadda dadka qaarkiis aan idhaahde waxay rumaysan yihiin in dowlad walba middii ay ka dambeysay waxoogaa ay ka soo reynaysay oo sidii tii ka horreysay ay dhaanto. Arrintaas ma kuu muuqata miya adigu?
Runtii fikradda aan qabno aan jeclayn waxay ahaaday dowlad kastaba tan ka dambeysa inay ka fiicnaato, laakiin arrintaas ma muuqato. Magaaladan dhufays waa ahaa jirtay, laakiin waa laga saaray. Wasiirada amniga ku shaqadale markii laga saaray Al-Shabaab waa iyimaadeen, waxay dhaheen aan dhigno maxayata jirgooyooyin. Waxaan ku yiri maya jirgooyooyin haddii la dhigo waxay dhiiri gelinaysaa amni darada, aan helno hab kale oo amniga loo sugo. Ficlan hadda waa lagu guuleystay, magaaladaanu kalama xishayeen, waa laysu socday, amnina waa ka jiriyey. ciidankana haddaan loo sameynin qorshe oo ku baacsanaya cadowga inuu isagu culays noqdaa imaanaysa magaalada Muqdisho, jidadkoodii waa go-aan, meel walba isbaara taalla, ummaddii oo wada qaylinaysaa. Xildhibaanada ka yimid gobollada maalin walba waxay nagala hadlaan, war haddii laydin doorto maxaa ka qabanaysan jidadkan? Waxay dhaba sidaa la socotay diyaarada lagu aadaa jidka waa go-aan yahay, gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waaye, jidka waa laga baqaa ama waxaa yaalla isbaarooyin, lacagaa lagu qaataa. Gobolka shabeellada hoose warkiisa iska daa. ciidamadii waxaa lagu sii daayay magaalooyinkaas waxay doonaanay sameeyaan intii qorshe loo samey lahaa ay ku sugaan nabadda, daryeelkoodana la samey lahaa. Waxay keentay inay iyaga isbaaro dhigtaan oo ay mataqaanaa shacabki iyo iyaga dhexdooda kalsooni darada ka abuuranto.
Waa tahay Sheekh Shariif, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa Maxamuud Maxamed Culiso isla su-aashaasi ku saabsan xagga amniga oo aada muhiim ugu ah bulshada Soomaalida ah ee gudaha Soomaaliya ku sugan. Haddii lagu doorto ay dhacdo inaad madaxweyne u noqoto dalka, maxaa ka qabanaysaa amniga?
Amniga waxaa weeye keliya ma ahan ciidamadu keliya kama shaqeynayaan. Waxaa ugu horreeya waxa weeye dadweynaha wacyigiisa laftigiisa waa ku xiran tahay, iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda laftigeeda. Waayo dadku markii ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga waa in maaragtay ay ka qayb galaan. Hadda markaan hadda joogno, waqtigan hadda aan joogno, sidii loo sheegay madaxda oo dhanna hadda hoteelay ku xariisan yihiin, jidadkuna hadda waaba saad maalinba maalinta ka dambeysa inay wax kusoo ziyaadaan oo la xiran maahan. Hadda waxay sii maraysaa xataa madaxtooyada horteedii in jidadka maraya aan la mari karin oo askari jiifa uu lagu sameeyey intaas oo kale. Marka amniga waxaanu ka qabanaynaa waxa weeye qeybihiisa oo dhan, in hay-ad walba waxa ay shaqo ku leedahay loo tababaro lagu hagaajiyo, askarigii la qoray in uusan haysanin mushaarkiisii 7 bilood 8 bilood 9 bilood maba laga hadli karaba marka in askarigii laga dalbado inuu amni ka shaqeeyaa marka u horeysa.
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen saddexda musharax ee madaxweyne ee kala ah Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Culiso oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmoogo Xirsi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba Jacfar Kukay. waxaynanu intaasi kaga soo gudbaynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. dhegaystayaal, waxaan naga xasuusinaa in barnaamijkeeda labaad iyo saddexaad aan ku wareysanayno ee aan ku wareysanayno murashaxiinta aad dhegaysan doontaan maalmaha soo socda ee Isniinta iyo weliba Salaasada.
laanta afka Soomaaliga v o ayaad la socotaan bisha Februarina waa 3 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dunida islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadal hayaan go'aankii uu dhowaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah in ay soo galaan Maraykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka Maraykanka, sida uu faahfaahinayo xogeyaha Maraykanka u qaabilsan
amniga qaranka John Kelly.
This is not, I repeat, not a ban on Muslims. The Homeland Security mission is to safeguard the American people, our homeland, our values, and religious liberty is one of our most fundamental and treasured values. It's important to understand that there are terrorists and other bad actors who are seeking to infiltrate our homeland every single day. The seven countries named in the executive order are those designated by Congress in the Obama administration as...
Arintani ma'aha wanan ku'ilinaya e ma'aha xayirad ama mamnu'id muslimka la mamnu'ayu. Amman kiena qaranku iya qiyamka an amin sannahi iya hurriyadda diyumuhu wa wahyabaha uguwa weyne asasiga ah e anu qaddarinu. Wa muhim in la fahmo inay jiraan dad arga kihisa ah iya dad kara oxun o maalin wal barraba in ay dalkeena gudaha uso galaan. Todobada dal ee lagu magacaabay amarka madaxweynaha waa kuwii uu Kongareesku hore u ansixiyay ee ay soo gudbiyeen maamulkii hore ee madaxweyne Obama, kuwaasi oo u baahan in si dheeraada looga baaro dhinaca ammaanka marka go'aan laga qaadanayo cidda Mareykanka soo galaysa. Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragti duwan macnaha laga bixinayo go'aanka, iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo, sida uu tilmaamayo Dr. Xasan al-Basri oo cilmi baaraha jaamacadda al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
War wajici ayaa loo fasiran karaa mar waxaan isleeyahay in suuriyad xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naceeb ah iyo carab naceeb ah iyo xuuti naceeb ah. Waxaa kale loo fasiran karaa in dalalka qaar sida masalan Iran iyo Sudan oo galaad xoogan kula dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya Yeman oo xaalkoodu iska liito, oo markaa aad cabirayo guud ahaan aa isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanaya. Waayo waxaa la filayay in uu dalka Sacuudiga ku daro liiskan, waayo argagixisada badankoodu waxay ka imaanayaan dhinacan Sacuudiga. Marka dhinacaas haddii laga abaarana, waxaa moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo Sacuudiga, waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka, xataa dadkii ugu waaweynaa ee Mareykanka ahaa oo shakhsiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamka lagu yaqaanay dimashad ayaa taageero muujinaya muslimiintii. Marka halka waxa ka soo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta.
Dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibrahim Cumar Cadaani oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha Islaamka, oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go'aanka madaxweyne Trump.
Anigu waxaan aaminsanahay inaysan ahaynin islaam nacayb, sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya todobada dal ee la sheegay. Waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. Dalalka uu go'aanku saameeyana waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. Masalan wadamada khaliijka sida Imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay, maadaama ayagu yihiin dalal dan laga leeyahay. Wadamada matalan Maleysiya, Indoneesiya, Turki, Egypti, Algeria, dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin, mana u saameyn doono macnaha go'aankan uu soo saaray Trump.
Dadka sida adag u difaacaya go'aanka madaxweyne Trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogolayn muslimiinta ku nool, kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi carbeed ay isku fikir yihiin, sida uu tilmaamayo Dr. Basri.
Sacuudigu wuxuu ku caanbaxay farxiirinta dadka muslimiinta ah, falastiiniyiinta, suuriyaanka, soomaalida, dhammaan guud ahaanba. Halka Sacuudiga hadda talaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid hadda qaada Mareykanka. Marka Mareykanka iyo Sacuudigu marka laga eego farxiilka dadka maxajiga waa isku mid weeye. Suuriyaanka soo barakacayna eelabadoo ka celiya, soomaalidana waaba farxiila.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka Islaamka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cataani.
Ma jiraan dalal Islaam oo midaysan marka horeba. Marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonta uu keligii ku socolahay uu raadsado, waa siday weligeedba soo ahayd. Bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay u soo safraan dalka Mareykanka. Waxaa ka mid ah dalka Imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda Abdullah bin Zayed. Wadamada macnaha loo diido inay galaan Mareykanka sababta loogu diiday ma aha diin, laakiin waa mushkilado ka jira dalalkooda oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, Xuseen Barre Aadan iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Islaamka aynu intaasi kaga soo gudubno. Haatanna aynu jaleecno dhinacii sugaanta iyo weliba Maryan Musal Ciise Hajbootaan. waa hagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Maryar Musal Ciise iyo weliba heesteedii Caloolyow. Guud ahaanna waxay gabagabow tahay idaacaddeenni galabnimo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a. aniga iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan oo idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya maanta waxaan idu leenahay tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.